Vitajte, priatelia. Vítam aj nášho hostia z Bratislavy, kapucína Jána Maceja. Teda presnejšie, brata Jána. Vitaj.
Ďakujem pekne. Tak možno, že si to uviedol brata Jána, lebo o bratstve sa bude hovoriť.
O bratovi.
O bratovi. Peter sa v Evanjeliu Ježiša pýta práve na to, ako sa má pýtať, ako sa má správať k svojmu bratovi. A myslím si, že je to taká otázka aj na nás, bratov, menších kapucínov, tak to sa nazýva naše reholné spoločenstvo. Že teda možno sme kompetentní nejako sa k tomu vyjadrovať, lebo to máme v názve. Rád menších bratov, kapucínov.
To je zaujímavé, lebo nie každý rád má v názve práve bratov, tak by ste si vybrali to, že bratia.
František si to vybral a považoval to za veľmi dôležité. A máme...
Svätý František.
Nemyslím pápež. Asisky, ktorého podľa ktorého má pápež meno. A my slávime 800 rokov od napísania Regoli, keď František tu ten spôsob života napísal a chcel, aby to bol život bratov, ktorí sú si všetci rovní. Na základe volebného práva môže ktokoľvek mať akýkoľvek úrad, úlohu a teda aj vykonávanie moci. A toto František chcel, aby si všetci bratia boli rovní, rovnosť. Pred 800 rokmi toto bol základ.
A dodnes to v určitom slova mysle platí. Ja si pamätám, keď sme chodievali do Prahy na Strahov, tam máte tiež kláštor.
Áno, bratia
kapucíni.
Českomoravskej provincie. Áno.
A bratom guardiánom bol brat, teda nie kňaz.
Áno, to je o tých úlohách, ktoré môže prevziať ktorýkoľvek brat. A toto naše bratstvo, hej, tak aj pripomína, ukazuje, že máme nejakého otca. Bratstvo by nemalo zmysel bez otca. A myslím, nielen otca Františka, ale bratstvo odkazuje na nejakú tú najvyššiu autoritu, na otca. A toto je, myslím, aj taká dôležitá téma. Evanjelium, myslím, že v tomto smere ide, že bratstvo nie je možné bez otca. A keď bratia narušujú jednotu zlým správaním a predovšetkým neodpustením, rozbíjaním, tak sa rozbíja bratstvo. Nielen to rehoľné, ale akákoľvek rodina. A František toto videl niečo, čo nám Kristus priniesol. Kristus sa stal našim bratom, lebo nám dával otca. A toto je to, čo František chcel žiť. Preto je ten názov bratia. Takto vidíme otca, alebo dostávame Boha ako otca. A túto úlohu, to je niečo, čo František chcel v celom svojom živote uskutočňovať. No a myslím, že to veľmi súvisí s tým evanjeliom, s Petrovou otázkou, ako sa má správať k svojmu bratovi. A také nejaké zaujímavé otázky by som tam chcel nejako tak vyzdvihnúť, že keď budeme počúvať to evanjelium, že Ježiš tam od toho bratstva odbočí k sluhom, hovorí o sluhoch, o spolusluhoch, ktorí sa zodpovedajú voči pánovi, a potom sa ako keby vráti naspäť k téme otcovstva a hovorí tam o svojom otcovi.
Takže vlastne ideme teraz na ten evanjeliový text, ktorý je ako klasicky od svätého Matúša.
Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda, 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho, aj jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi, a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zľutoval nad tebou. A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
Ďakujem Aniške za tento krásny text z 18. kapitoly Matúšovho evanjelia. Mňa tam zaujalo to, že vlastne Peter sa pýta o odpustení bratovi. Ježiš hovorí podobenstvo o sluhoch a pánovi. A na záver sa ale vracia tiež k tomu, že bratovi.
Áno.
Ako to vlastne, ako to je, o kom toto je celé?
To je, myslím, to, tá dynamika tej state, že pred Bohom môžeme byť naozaj buď my sami v pozícii sluhu, toho, kto plní nejaké príkazy a iba slúži, alebo sa môžeme stávať jeho deťmi a bratmi. Hej, takže toto je o...
Jeho deťmi a navzájom bratmi, navzájom, tak to môžeme
jeden,
povedať.
Jeden druhému navzájom bratmi. A to je o tom vnútornom postoji, či sa stávame jeden druhému bratom. Takže Boh je zároveň aj pán sveta, ktorý má právo aj bude súdiť. A Ježiš obracia pozornosť ako keby na túto skutočnosť, že pred tým Bohom sme v nejakej pozícii. Ale
v pozícii sluhovskej, vždy aj je to, a v prírodzenosti.
Áno, ale ten postoj predovšetkým závisí to na našom vnútornom postoji. Čo v nás preváži? Či v nás bude tá mentalita sluhu, alebo sa stále viac budeme stávať synmi. Takže ide o to, ako sa my cítime, a to nie v zmysle chvíľkových pocitov, ale v zmysle cítenia toho, či chceme byť Božie deti, či chceme Boha prijať za svojho otca a či chceme dostať, prijať jeho odpustenie. No a toto je tá téma v celej tej stati, že je tu prijatie odpustenia, prijatie milosrdnej lásky. A ten sluha sa môže ďalej správať ako sluha, ktorý niečo prijal, ale nevie to druhým dávať, lebo nemá mentalitu brata.
Vlastne on sa cíti stále ako ten, ktorý slúži, ktorý robí niečo za peniaze. Nejaké peniaze mu boli odpustené, ale svoje peniaze si nedá akoby zobrať.
Stále sa ich drží.
Drží sa ich. Čiže vlastne neprešiel do tej pozície roviny. Aj keď teda zakúsil tú odpúšťajúcu lásku.
My vieme, že ju dostali, ľudia dostali. Vlastne toto je evanjelium. Toto je aj Peter, ktorý z Ježišovho správania si tiež už tieto veci nejako uvedomil a začal ich žiť, pretože on prichádza za Ježišom s otázkou, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi. Ani to nejako nerozvádza.
No, mňa tam zaujalo, že svojmu bratovi to myslel Ondreja, alebo kto vie, koho myslel. Lebo Ondrej bol jeho brat.
Aj toto je úžasné na tom Božom slove, na evanjeliu, že brat môže byť aj ten pokrvný, môže to byť brat z národa vyvoleného, skutočne to bolo aj nejaké správanie, teda určené voči bratom. Hej, a môže to byť
apoštol
niečo
Pavol,
stále
často,
širšie.
Apoštol Pavol často, moji bratia pôvodní vo viere, hej. Takže toto on často spomína.
Aj samotné evanjelium necháva v tejto stati túto otázku ako keby otvorenú stále ďalej. Takže Peter chápe aj toto bratstvo, ktoré sa ako keby ďalej rozširuje a chápe, že je to vec jeho vnútorného postoja. Že ak vnímame otca, ak chcem, aby Ježišov otec bol aj môj otec, tak
ako
sa
nás to Ježiš naučil modliť sa?
To, čo nás učí modlitbe, alebo tú istú tému nájdeme aj v podobenstve o milosrdnom
otcovi,
tak toto zvykneme nazývať.
Takzvanom marnotratnom synovi. Hej.
Prv. A možno, že veľmi dobre by ho bolo nazvať aj o staršom bratovi, ktorý je tam ústrednou postavou, ku ktorej smeruje otázka.
No lebo tam ide o adresátov, ktorí sa podobajú staršiemu bratovi. Mm. Hej. Ale to nechajme, to dnes nemusíme riešiť.
Ide o to, že či sme teda zjednotení, a či je tam v človeku tá podstatná otázka, ako môžeš byť ty niekomu bratom. ako sa ty máš stávať bratom. A toto Peter
hľadá... Čo ťa robí skutočným bratom?
A toto Peter hľadá u Ježiša, ako mám byť tým bratom. Teda viem, že by to malo byť vo mne. Ako to dosiahnuť?
A mňa tam zaujalo ešte pri tom bratstve. Vieš, že keď to chápeme zo širšia, tak možno aj oni sa trošku vnímali ako bratia, tí Ježišovi apoštoli, 12, a možno aj širší okruh učeníkov.
Určite, veď boli aj spríbuznení.
Niektorí,
ale,
áno.
Ale sa to ako keby už rozširovalo ďalej. Boli nejakými spoločníkmi, druhmi na tej ceste, nasledovaní Ježiša.
Aj sa pohádali, kto je väčší. A možno aj vtedy, vieš, že kto naozaj, ako sa voči tým bratom v tom spoločenstve, možno aj ako u vás, v tom spoločenstve, ktoré je viac duchovné ako telesné, kde nie sú tie gény.
Prečistujú sa tie vzťahy, teda na čom stoja, že čo je tam podstatné. A toto myslím, že aj pri tej Petrovej otázke vnímame, že on chcel mať jasno aj v týchto vzťahoch, možno aj medzi tými apoštolmi, aj v tom izraelskom národe a aj voči ostatným ľuďom. Takže z toho vyplýva tá otázka.
Ak nie... Otázka, keď chcel mať jasno, či to myslel pozitívne, že nakoľko ťa mám, páne, napodobniť, alebo či to myslel trošku tak aj, že ale pokiaľ ešte, lebo už mám z neho nervy.
Presne k tomu smerujem, že Peter ako keby videl, že to vonkajšie kritérium zlyháva, tak teda aké je to vnútorné kritérium? Pokiaľ ja, čo mám urobiť, ako sa mám snažiť, kedy môžem zodpovedne povedať, že som sa už dosnažil. Možno, že si Peter myslel, že je taký veľkodušný tým počtom azda 7 ráz, čo je číslovka takej plnosti. Myslím, že tie pravidlá zvyčajne nedosahovali takéto čísla. Peter sa ako keby pýta a myslí si, že je veľkodušný, že je teda ochotný urobiť niečo, ale pýta sa na hranice. Pokiaľ musím. A ešte aj v tomto ho Ježiš pozýva k takej novej veľkodušnosti. Hovorí, že to nie je o tom počítaní alebo o nejakej hranici, o nejakom kritériu. Kedy už budeš môcť povedať, že už tento viac nie je môjim bratom, lebo je mimo tie hranice, mimo to správanie. Už som vyčerpal všetky možnosti, ako mu dať šancu a teda ho už nemusím bratom nazvať.
Mimochodom, my vlastne ideme po texte, ktorý bol pred týždňom o napomínaní a tam to tak trošku aj bolo o tom, že vlastne keď ten nechce prijať to napomenutie, tak nech tie ako pohána mýtnik. Hej. Tak ako by tak trošku Peter išiel ďalej, hej. Hovorí o bratoch, hovorí o veľkej možnosti odpustenia a Ježiš mu hovorí, výborne, rozširuješ svoje srdce a rozšír ho ešte viac.
Ešte stále je to málo, lebo je v tebe to zákonické myslenie, ktoré počíta a ty sa máš dostať z mentality sluhu ku mentalite syna, ktorý sa stáva bratom.
Mentalita syna nás vlastne spája v tom, že nás robí tými bratmi.
A bude utvárať bratstvo.
A vlastne v tej mentalite syna my prežívame pozíciu, keď sa chceme pripodobniť otcovi. Hej, a v tej mentalite sluhu, ako sme to počuli v tom evanjeliu, ten sluha sa nepripodobnil pánom.
Áno.
A to je asi ten základný rozdiel, že ak chcem byť dobrým synom a teda aj dobrým bratom, pripodobnem sa, robím podľa otca.
Áno, a vnímam ho ako otca a napodobňujem ho, konám podľa neho. Ako otec dáva milosrdenstvo, tak sa toto aj ja učím a v takej miere, ako to robí otec. A toto robí syn, že sa to učí.
Je to vôbec reálne? Sa na tým tak zamyslíme.
Je to nejak niečo, čo Ježiš postavil ako to, k čomu smerujeme. A myslím si, že aj preto na konci toho evanjelia hovorí o svojom, môjmu otcovi. A ako keby nám povedal, že ja takýto vzťah mám, toto je môj otec, ale ponúkam ho aj vám. A vy môžete a máte dorastať do tohto synovstva.
Takže vlastne Peter sa v určitom slova zmysle pýtal správne, je pre nás vzorom, že sa pýta a chce ísť ďalej a je potom na ňom, či to berie ďalej. A je na nás tiež, či to berieme ďalej a príjmame to ako, podľa by som, výzvu. Lebo môže niečo prijať ako zákon, ako si vravel, kde sa to odstupňuje, hej, pokiaľ, potom kde je trest, kde teda už sme nie viazaní niečím. Hej.
Petrova výzva je aj také zamyslenie pre nás. Koľkokrát aj my sme ešte s tým vedomím veriaceho človeka, ktorý verí v Otca a podľa svojho zmyšľania v mentalite sluhu, ktorý počíta. Takže Peter, a to, čo sme teraz počuli, to je pozvanie aj pre nás. Nielen Peter sa potrebuje z tej mentality sluhu dostávať k mentalite syna a brata, ale aj my.
Takže vlastne my v tomto smere sme opäť a opäť ako si vyzývaní tú mentalitu Božiu prijímať do seba sami.
Áno, Božie synovstvo.
Božie synovstvo. A teraz, keď to trochu dajme do konkrétnejšieho, ako sme začali, že ty si brat. Vedľa teba je brat ten, potom je brat ten, potom je brat ten. Ako to ty vnímaš aj v týchto vzťahoch?
Je to presne to isté učenie aj sa bratstvu. Aj brata v reholnom spoločenstve môžem vnímať ako spolusluhu, spolukráčajúceho, pri ktorom budem viac počítať. A je to dennodenné učenie sa vnímať v ňom brata, ktorému potrebujem a chcem odpustiť, lebo aj mne bolo odpustené. A učím sa to.
A ide to?
Špecialisti na bratstvo. Myslím, že to nie je vôbec tom, že by sme to žili lepšie, viac a že by sme kvôli tomu, že to máme v názve, tak boli dokonalí. Ale ten náš život je práve pozvaním, že toto je tá úloha evanjelia, stávať sa bratmi a my sa ju dennodenne učíme a toto k tomuto s Františkom pozývame. Takto sa stávať s Ježišom bratmi a deťmi Otca.
Cez cestu odpustenia. No a keď tak sa nad tým zamyslíš, že ty odpúšťaš, zároveň možno žiadaš o odpustenie nejakého brata, lebo sem tam aj my urobíme chybu, nie?
Ja sám musím mnohokrát to odpustenie prijať a uvedomiť si, že som ho dostal aj od brata.
Hej. No a teraz, čoho je viac? Čo odpúšťaš, alebo čo žiadaš o odpustenie?
To je práve ten bod, kde to už prestávam počítať a učím sa práve to, čo ukázal Ježiš. Mať tú inú hranicu, ktorá sa díva na otcovú lásku. V podstate tamto by som to celé chcel nasmerovať na tento pohľad. Že ak počítam, tak...
Tak nie som ešte tam, kde by som mal byť.
Áno. A možno si mám všímať, že v čom ešte počítam, aby som to odstraňoval.
Čiže vlastne bratstvo je tam, kde končí matematika.
Hej, a kde vlastne... končí farizejstvo, počítanie.
Zákonníctvo, presné číslo. Normy. No aj predsa František, váš otec, keď tak nazvem, hej, duchovný otec, svätý František z Assisi, on ani nechcel napísať pôvodne tú regulu. Hej. A on nakoniec to predsa nejako bol dotlačený napísať, lebo možno, že on nechcel počítať tie odpustenia a nakoniec to nejako definoval. Musel to definovať.
Aj v samotnom testamente svojom tak hovorí, že Pán mi dal bratov. Je to jednoducho dar na tej ceste, keď chcel slúžiť Bohu, keď ho spoznal ako otca, tak dostal aj ten dar bratstva. Opäť vďaka tomu, že slúžil Bohu. A z mentality sluhu sa posúval niekam ďalej. A bratov prijal ako dar. Aj pri všetkých ťažkostiach, aj pri tom, že máme zaznamenané veci, alebo okolnosti, alebo to, čo prežíval ako ťažké aj v samotnom bratstve a čo prežívali aj bratia okolo neho. A okrem tej reguly,
ktorú napísal teda pre bratov, áno.
Jubileum 800 rokov od schválenia reguly v roku 1223 bola táto naša regula schválená.
Ináč to je úctyhodných 800 rokov, ktoré priniesli veľmi veľa aj do cirkvi. A práve aj v tom bratstve a v tej rovnosti, lebo to veľakrát aj bol problém mnohých, ktorí vnímali viac hierarchiu ako odlíšenú od tých dole. O tom boli rôzne protestantské postupy, hej, kalich aj pre laikov, hej, a mnohé iné veci.
František
vlastne on to tam vniesol. On
prináša niečo nové, chce, aby to takto bolo. Cirkev to schváľuje, hoci pápeži boli šľachtici, on neuradzený človek. Jeho pravidlá sú schválené a táto regula ako niečo, čo vedie k tomu bratskému životu. Ale ja by som to ešte tak chcel zamerať na iný Františkov text, nie na tú regulu, ale na to, že on ju žil. Žil ju so svojimi bratmi a máme aj úžasné svedectvo v jednom jeho liste, keď píše istému ministrovi, to je ako keby brat, ktorý má v správe ďalších bratov na istom území. Môžeme si to predstaviť aj na Slovensku. Slovensko celé je jedna provincia, ktorá má jedného ministra, ten spravuje všetkých bratov na tom území. Tak takto máme...
Takže nie je to politický minister, ale minister u kapucínov.
Sluha u kapucínov v tom Áno. spoločenstve. Tak my už máme Františkovú odpoveď, kde je zjavné z tej odpovede, z tých riadkov, že sa mu veľmi posťažoval na to, aké je ťažké žiť s bratmi a hovorí tam o takom napádaní. Vlastne nie je jasné, či to boli len nejaké nezhody, alebo dokonca to mohlo prichádzať až k nejakým fyzickým alebo k veľkým ťažkostiam. Skutočne to nie je celkom jasné, ale je jasný, aký je Františkov postoj. Tá jeho odpoveď je niečo úžasné, a čo odpísal tomuto ministrovi, ktorý veľmi túžil ísť do pustovne. Ako keby si uvedomoval, že to je príliš, ja už potrebujem sa niekam schovať, aby som niečo neurobil. Takže aká je Františková odpoveď? Že to je niečo úžasné, že František neospravedlňuje, nehovorí, že treba súhlasiť s tým zlom bratov, ani ho neospravedlňuje, ani nehovorí, že neexistuje. Klamal by si, ak by si toto hovoril, ale upriamuje ho na to podstatné, na lásku otca. Tak som to chcel prečítať z listu ministrovi z františkanských prameňov. Takto odpovedá tomu ministrovi František. A či miluješ pána a mňa, jeho a tvojho sluhu, chcem poznať z toho, či takto budeš konať. Že totiž nebude na svete takého brata, ktorý by zhrešil, ako len najviac mohol zhrešiť, a ktorý by potom, keď sa pozrie do tvojich očí, nikdy neodišiel bez tvojho milosrdenstva, ak hľadá milosrdenstvo. A keby milosrdenstvo nehľadal, ty sa ho spýtaj, či nechce milosrdenstvo. A keby potom i tisíckrát pred tvojimi očami zhrešil, miluj ho viac ako mňa kvôli tomu, aby si ho pritiahol k pánovi. A nad takými sa zľutuj.
Tak naozaj ten František je úžasný, ako to tých bratov vedie. To je neuveriteľné.
František chcel byť bratom, lebo videl, že Kristus sa nám stal bratom a dával nám otca. A to bolo to, čo chcel celý život žiť. A prečo aj prijal dar bratstva a k čomu smeroval seba, svojich bratov a vlastne všetkých ľudí.
Tak vlastne ty ukazuješ, že František bol viac bratom ako chudobným, lebo my vravíme stále, že pani chudoba to je jeho základný vklad pre cirkev. Presne, a ty hovoríš, že to...
Presne tak. Ani v názve nechcel o tom, aby sme sa volali bratia chudobní, hoci takých reholí a spoločenstiev v tom čase bolo, ale chcel, aby sme boli menší bratia. A to tiež ukazuje, ako chápe veci, ako chápe ľudí ako bratov, Boha ako otca.
Ďakujem, to je také krásne prirovnanie a to celé obohatenie vlastne toho varenia o vašu spiritualitu svätého Františka z Assisi, ktorá je spiritualitou vlastne Kristovou. Ty si pred mesiacom varil Božie slovo o Kanánčanke, cudzinke v dvoch chodoch. Dnes to bolo o dvoch, dá sa povedať, extrémoch sluhovstva a bratstva. Pozval si nás k bratstvu. A máme tu ešte aj tretieho brata, ktorého si tiež pozval a ktorého si si nechal nakoniec. A to je brat Pálko Vilhan, ktorý je diecézny kňaz, ktorý o odpustení v súvislosti s týmto evaníliom dá bodku dnešnému vareniu.
Grécke sloveso asiemi má v Matúšovom evaníliu dva najčastejšie významy. Opustiť a odpustiť. Spoločný tak majú význam odpútania sa od niečoho v materiálnom alebo morálnom zmysle. Napríklad, keď Ježiš povolal učeníkov, oni zanechali siete a išli za ním. Opustili dovtedajší spôsob života a vydali sa na novú cestu. V modlitbe Otče náš má toto slovo primárne význam odpustenia dlhu, k čomu sa dnes vracia Ježiš podobenstvom o sluhovi, ktorému bolo odpustené veľa, no sám nedokázal odpustiť oveľa menej. Aj Peter sa vlastne vo svojej otázke zaujímal o mieru odpustenia alebo tolerancie voči hriešníkovi. Príbehom o sluhovi, ktorý bol v obojakej pozícii dlžníka a veriteľa, chcel Ježiš poukázať na to isté, o čo sa modlíme v Otče náši, odpusť nám, ako aj my odpúšťame. Mieru odpustenia si tak nastavuje sám hriešnik, zatiaľ čo Boh má nekonečnú mieru a tým pádom aj odpustenie pre hriešníka. Vďaka Petrovej úvodnej otázke, koľkokrát mám odpustiť, sa z úst Ježiša dozvedáme, toľkokrát, aby sa z vypočítavého prístupu koľko ja tebe, toľko ty mne, človek prepracoval k disciplíne odpúšťať bez akejkoľvek kalkulácie.